jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti: napadnuta porodica kandidata za gradonačelnika Severne Mitrovice Olivera Ivanovića u stanu u tom gradu. Kosovo i Makedonija na dobrom putu da reše carinski spor, kaže zamenik premijera Kosova Hajreddin Kuči. Ministri unutrašnjih poslova BiH, Crne Gore i Srbije u Sarajevu razgovaraju o saradnji policija. Budući savjetnik vlade Srbije Dominik Strauss-Kahn već ponudio nekoliko rešenja, kaže vicepremijer Vučić. Ujedinjene nacije saopštile da su primile pismo iz Sirije u kome se navodi spremnost da potpiše konvenciju o zabrani hemijskog oružja. Vreme oblačno i sveže, mestimično s kišom, temperatura do 21 stepena. U narednih pola sata čujte reakcije nekih od vas na mogućnost ponovnog uvođenja viza.
Pa, brinulo. Zato što ne mogu onda da idem preko. Ovako lagano kao sad.
I mene brine isto, ali ono će biti sve okej.
Okay. Generalno mi je to nerealan scenario koji je previše pesimističan da bi mogo da razmišljam o njemu.
Važno je da u Rusiju mogu da idem, meni tamo ono i ne treba.
Ima li boljih rešenja za poresku reformu od u javnosti pominjenog progresivnog oporezivanja? Pitali smo ekonomistu Milana Kovačevića.
Prije nego što se govori o smanjenju nekih dažbina, nije poslodavcima samo problem kolika im je dažbina na zarade, nego je problem što su sve skupa dažbine više od polovine onoga što oni ukupno stvore. I to je mnogo, to je trebalo smanjiti, ali bi se to smanjilo, treba smanjiti rashode države.
Čućete i delić atmosfere sa prvog kongresa dimničara.
Zabavno, zato što smo s ljudima stalno, da obično sad zovu pred sezonu, da se očisti dime, da se sve sredi, da budu mirni preko zime, stignemo da uradimo. Mada nas je malo, ali...
Jel mogu da spipnem za dugme?
Može, nema problema.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Supruga Olivera Ivanovića, nosioca liste Srbija demokratija pravda na lokalnim kosovskim izborima 3. novembra, napadnuta je u njihovom stanu u severnom delu Mitrovice, potvrđeno je u kosovskoj policiji za Radio Slobodna Evropa. Zamenik regionalnog direktora kosovske policije Besim Hoti rekao je da je nepoznati muškarac pretio i fizički nasrnuo na Ivanovićevu suprugu, koja je u tom trenutku bila sa maloletnim sinom u stanu. Kosovo i Makedonija su na dobrom putu da reše carinski spor, izjavio je zamenik premijera Kosova Hajreddin Kuči. Umeđu vremenu, Makedonija je ukinula taksu od 2 evra koju je naplaćivala građanima Kosova na ulazu u tu zemlju. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Kučijev savjetnik Driton Lajci, da sada nema pisanog sporazuma dve strane, ali bi tokom dana trebalo da bude izdato obaveštenje o povlačenju svih mera i normalizaciji odnosa Makedonije i Kosova. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić, premijer Srbije Ivica Dačić i ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Raško Konjević danas u Sarajevu razgovaraju o unapređenju saradnje u oblasti bezbednosti i regionalnom pristupu u borbi protiv organizovanog kriminala. Budući savjetnik vlade Srbije, nekadašnji predsjednik MMF-a Dominik Strauss-Kahn, već predlaže rešenje, izjavio je vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da je razgovarao sa Strauss-Kahnom, koji, kako je rekao, nije bio srećan kada je video šta ga čeka, ali je već ponudio neka rešenja. Strauss-Kahn će po stupanju na dužnost savjetovati ministra financija, prvog potpredsjednika vlade i premijera Srbije. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio da će odluka o održavanju gej parade u Beogradu biti doneta na osnovu bezbednosne procene.
Ukoliko budemo jasno znali da možemo bez težih posljedica da obezbedimo javni red i mir, sprovešćemo, sviđalo nam se to ili ne. Da li smo sposobni za to? Sposobni smo. A ako me pitate da li mislim da je pametno da prikazujemo svetu slike iz 2010. godine, ja mislim da nije. I zato je važno doneti odluku koje će značiti poštovanje prava govora, poštovanje prava različitosti, ali ne mislim da treba da ugrozimo ni Beograd, ni bezbednost bilo koga.
Tužilaštvo za organizovani kriminal danas odlučuje o istrazi i određivanju pritvora bivšem generalnom direktoru Galenike Nenadu Ognjenoviću i četvorici njegovih saradnika uhapšenih u sredu zbog sumnje da su tu kompaniju oštetili za više od 3,3 milijarde dinara. Ognjenović je u pritvoru od maja, kada je uhapšen zbog sumnje da je počinio zloupotrebe u periodu 2008. do 2011. Najmanje tri osobe su poginule, a više od 10 je ranjeno u napadu Talibana na američki konzulat u gradu Herat na zapadu Afganistana. Associated Press navodi da su napadači upotrebili teretno vozilo sa eksplozivom, vatreno oružje i granate kojima su pucali na obezbeđenje zgrade. Načelnik policije u tom mjestu je rekao da niko od napadača nije uspio da uđe u kompleks, a da su poginula njih četvorica. U Istanbulu su se ponovo sukobili policije i demonstranti, korišteni su vodeni topovi, suzavac i plastični meci. U sukobima je bilo 2 do 3 hiljade demonstranata koji su protestovali zbog ubistva jednog od njih početkom nedelje. Incidenti su trajali više sati, a kako prenosi AFP, uhapšeno je više učesnika demonstracija. Ujedinjene nacije su saopštile da su primile pismo iz Sirije u kome se navodi spremnost da potpiše sporazum koji predviđa zabranu proizvodnje, skladištenje i upotrebe hemijskog naoružanja. Pomoćnik portparola Ujedinjenih nacija Farhan Hak izjavio da time počinje proces kojim će Sirija postati članica sporazuma o zabrani hemijskog naoružanja. Američki državni sekretar John Kerry odbacio je predlog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da počne da dostavlja podatke o hemijskom oružju mjesec dana po potpisivanju međunarodnog sporazuma. Kerry je u Ženevi, gdje je o Siriji razgovarao sa šefom ruske diplomatije Sergijom Lavrovim, osudio Asadovu ocjenu da je rok od mjesec dana standardan, upozorivši da bi moglo doći do američkog vojnog udara ako se na propisan način ne demontira arsenal hemijskog oružja.
I have seen reports that the Syrian regime has suggested that it's...
Verujemo da nema ničeg standardnog u ovom procesu zbog načina na koji se ponašao sirijski režim, ne samo zbog postojanja hemijskog oružja, već i zbog njegove primjene. A obećanja sirijskog režima po našem sudu jednostavno nisu dovoljna.
In our judgment are simply not enough.
Evropski parlament velikom većinom usvojio rezoluciju koja osuđuje pritiske Rusije na istočne susede Evropske unije. U tekstu se od Evropske službe za spoljne poslove i Brisela traži snažna poruka podrške zemljama istočnog partnerstva za evropske aspiracije. Zemlje poput Ukrajine, Gruzije, Moldavije gaje nade u potpisivanje ili početak primjene sporazuma o trgovinskom partnerstvu sa Evropskom unijom, što bi ih onemogućilo da se pridruže Carinskoj uniji koju predvodi Rusija, što je težnja Moskve, navodi se u rezoluciji. Televizija Al Jazeera pokrenut će protiv egipatske vlade postupak pred međunarodnim sudovima zbog zatvaranja njenih kancelarija, ukidanja signala i hapšenja. Ta televizija suočava se sa represijom egipatskih vlasti koje podržava vojska u sklopu kampanje protiv medija koje smatra pristalicama svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija i njegovog pokreta Muslimansko bratstvo. Sonda Voyager 1 prešla je novu granicu i postala prva svemirska letelica koja je napustila naš solarni sistem, saopštila Američka agencija za svemirska istraživanja. Sonda se udaljila od zemlje više nego jedan objekat napravljen ljudskom rukom i započela istraživanje naše galaksije u delu gdje sunce više nema nikakav uticaj. Teniske reprezentacije Srbije i Kanade u Beogradskoj areni počinju polufinalni duel Davis Kupa. Program od 16 sati otvaraju Novak Đoković i Vasek Pospišil. Po dolasku u Beograd Đoković je rekao da je veoma motivisan za duel sa Kanadom.
I feel quite healthy and
osjećam se jako dobro i jako sam inspirisan da igram za svoju zemlju i da budem sa ovim timom. Nažalost, Viktor nije sa nama, da je on tu, bili bismo kompletni, ipak i ovako smo veoma jaki. Košarkaši Srbije u drugom meču druge faze evropskog prvenstva u košarci u Sloveniji danas igraju protiv Ukrajine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku govorimo o napadu na porodicu kandidata za gradonačelnika Severne Mitrovice i nosioca liste Srbija, Demokratija, Pravda, Olivera Ivanovića. Policijska istraga u tom incidentu, za koji se sumnja da je politički motivisan, još je u toku. Sam Ivanović, osim potvrde, nije želeo da govori više o tom incidentu koji su do sada osudili administrativna kancelarija kosovske vlade i kancelarija za Kosovo vlade Srbije. Iz Severne Mitrovice izveštava Jasmina Šćekić.
Zamenik regionalnog direktora kosovske policije Besim Hoti izjavio da je nepoznati muškarac juče popodne upao u stan kandidata za gradonačelnika Kosovske Mitrovice Olivera Ivanovića i fizički nasrnuo na njegovu suprugu. Hoti je u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da se incident dogodio nešto iza 16 časova i da je nepoznati muškarac fizički nasrnuo na Ivanovićevu suprugu i fizički je pretio, a kao motiv za to naveo je Ivanovićevo političko angažovanje. Ivanovićeva supruga je u trenutku napada bila sa svojim maloletnim sinom u stanu. danu, rekao je Hoti ističući da policija intenzivno traga za napadačem. Oliver Ivanović je jedan od kandidata za gradonačelnika Mitrovice ispred građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda na lokalnim izborima koji će na Kosovu biti održani 3. novembra. Ivanović je potvrdio za Radio Slobodna Evropa da se incident dogodio, ali za sada nije želeo da govori više o ovom događaju. Direktorka administrativna kancelarija kosovske vlade Adrijana Hodžić najoštrije je osudila napad na porodicu Olivera Ivanovića. Hodžićeva je u saopštenju dostavljeno medijima navela da je napad koji se dogodio na Ivanovićevu suprugu, i to u njenoj kući, definitivno kukavički čin iza kojeg stoje oni koji žele da spreče demokratiju, pravo i slobodu govora. I kancelarija vlade Srbije za Kosovo osudila je napad na suprugu Olivera Ivanovića. U saopštenju se apeluje na Srbe na Kosovu da ne ulaze u međusobne obračune, a pogotovo da se ne obračunavaju sa članovima porodica političkih neistomišljenika. Zahtevamo da srpski narod na Kosovu pokaže ozbiljnost i odgovornost u ovom trenutku, kada vlada Srbije ulaže velike napore kako bi im se obezbedio miran i bezbedan život na Kosovu, navela je vladina kancelarija. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Koje bi mogle biti posljedice usvajanja mehanizma za privremenu suspenziju bezviznog režima? Na tu vest iz Brisela reagovao je vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je poručio da nema razloga za strahovanje da će građanima Srbije ponovo biti uvedene vize za putovanje u zemlje Evropske unije, jer, kako kaže, vlada radi na rešavanju pitanja takozvanih lažnih azilanata.
Mi smo za 11 puta smanjili broj azilanata, lažnih azilanata, u odnosu na period od pre 3 godine. A reč je o tome da lica najčešće romske nacionalnosti odlaze u zemlje zapadne Evrope, a kako mi, izvinite, mi to da sprečavamo? Osim merama koje smo zajedno sa Evropskom komisijom preduzimali u Srbiji. I gde je tu krivica vlade Srbije? Gde je tu šamar vlade Srbije? Uzgred, ništa se nije dogodilo i neće se dogoditi.
Aleksandar Vučić i izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin poručuju da situacija nije dramatična. Naprotiv, kako kaže, usvajanjem ovog mehanizma sprečena je mogućnost da članice Europske unije pojedinačno odlučuju o uvođenju viza nekoj zemlji. Kacin objašnjava da će ova mera moći da se primenjuje samo do 2016. posle čega će zemlje članice Europske unije izgubiti pravo da na bilo koji način uvode ograničenje na šengenski sporazum.
To je korak napred koji omogućava da se spreči nepotrebne zablude ili jednostrane odluke. Ja sam duboko ubeđen da će vlada, premijer i ministarstvo odraditi sve što je potrebno kako bi se mogućnost uvođenja viza eliminisala u potpunosti. Ja bih zaključio rekavši da ne treba stvarati paniku ni dramu, obrnuto, to treba razumeti kao pomoć građanima da tu slobodu kretanja očuvaju i buduće.
Kaže Jelko Kacin. Međutim, odluka Europskog parlamenta izazvala je veliku pažnju javnosti zbog strahovanja da bi građanima drastično moglo biti otežano putovanje u zemlje Evropske unije, odnosno povratka u kilometarske redove pred ambasada država koje žele da posete. To je, kako su nam rekli, za njih veoma nepovoljan scenarij.
Da, naravno, da me brine me mnogo štošta vezano trenutno za ovaj situaciju u Srbiji. Počeš od toga, ja imam sreću da mi ne treba viza, ali razmišljam da napustim zemlju upravo iz svih tih razloga, to je samo jedan od.
Pa, brine.
Zašto?
Pa, zašto?
Zato što ne mogu onda da idem trek. Ja, ovako lagano kao sad.
I mene brine isto, ali ono će biti sve okej.
Čula sam, ali ne brinem se nešto previše oko toga.
Zašto?
Pa ne mislim da će zaista doći do toga. Prosto ima previše naših ljudi koji ono, studiraju napolju i sve ostalo, i to da i nije im baš u koristi.
Važno je da u Rusiju mogu da idem, meni tamo ono i ne treba.
To je bilo mišljenje građana Beograda, a kakvo je mišljenje stanovnika BiH?
Treba, nismo zaslužili.
Zašto?
Pa zato što se svijet neodgovorno ponaša, a pogotovo ovi koji drže vlast. Mislim, ne ispunjavaju elementarne ustave koji nisu nikakvi problem za ispunjenje.
A hoće li građani Bosne i Hercegovine trpiti?
Pa najviše će stradati oni ovi koji bi trebali da vode o tome računa, oni neće to dotaći, oni imaju diplomatske te dokumente, briga i za građana.
Da vam kažem, u kojoj zemlji živimo, nemam komentara, zaista.
Ne mislim da se tu Bosna i Hercegovina razlikuje od bilo koje druge zemlje, jel, kad je u pitanju pokušaj najugroženijih socijalnih kategorija da nađu bolji život ili nađu sreću u nekim drugim zemljama. Ali činjenica da su naše vlasti već dugo znale da bi nam se ovo moglo desiti, i strašno je zapravo da ništa nisu poduzeli na vrijeme.
Slobodna Evropa.org.
budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Napadnuta porodica kandidata za gradonačelnika Severne Mitrovice Olivera Ivanovića u stanu u tom gradu. Kosovo i Makedonija na dobrom putu da reše carinski spor, kaže zamjenik premijera Kosova Haredin Kuči. Ministri unutrašnjih poslova BiH, Crne Gore i Srbije u Sarajevu razgovaraju o saradnji policija. Budući savjetnik vlade Srbije Dominik Stroskan već ponudio nekoliko rješenja, kaže vicepremijer Vučić. Ujedinjene nacije saopštile da su primile pismo iz Sirije u kome se navodi spremnost da potpiše konvenciju o zabrani hemijskog oružja. Vreme oblačno i sveže, mjestimično sa kišom, temperatura do 21 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uprkos optimizmu u Beogradu da su nakon sporazuma o energetici i telekomunikacijama otklonjene sve prepreke da pristupni pregovori Srbije s Evropskom unijom počnu najkasnije u januaru iduće godine, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela od trojice diplomata iz Evropske unije dobio informaciju da Nemačka, uz koju još nekoliko zemalja, radi na dobijanju podrške za predlog da pristupni pregovori sa Srbijom ne počnu čak ni u januaru 2014. Na drugoj strani, prvi čovjek fondacije Konrad Adenauer, bliske nemačkoj vladi, ne vjeruje da će Berlin pred Srbiju postavljati nove prepreke. Sa više detalja javlja se Branka Trivić.
Nemačka je, saznaje naš dopisnik Rika Džozvija, kod trojice visoko rangiranih diplomata u Briselu, 2. avgusta članicama Evropske unije poslala čak i nezvanični radni dokument, takozvani non-paper, koji sadrži 9 ili 10 dodatnih uslova koje Srbija treba da ispuni pre početka pristupnih pregovora, a svi ti uslovi idu u pravcu mnogo brže dinamike potpune normalizacije odnosa sa Kosovom. Ispunjavanje tih uslova, ukoliko bi bili prihvaćeni, zahtevalo bi nemalo vremena, pa bi teško bilo da pristupni pregovori počnu pre jeseni iduće godine, kažu ti diplomatski izvori dopisniku našeg radija.
Kada sam prvog visoko pozicioniranog diplomata upitao da li bi Nemačka prihvatila da pregovori sa Srbijom počnu u decembru, on mi je odgovorio, da li se vi to šalite sa mnom. Poslali su nam taj non-paper koji sadrži mnogo novih uslova. Dakle, u trenutku kada su svi verovali da će pregovori početi u januaru, iduće ili čak u decembru ove godine, odjednom se pojavio taj papir.
Kako taj vaš izvor objašnjava nemački stav?
I ja sam to pitao i on je odgovorio vrlo otvoreno. Nemačka ne želi dalje proširenje Evropske unije i najbolje bi po njoj bilo da se i ne otvaraju pristupni pregovori sa Srbijom. Objašnjavajući i opravdavajući ovu svoju poziciju, Nemačka koristi ono što je Srbija tokom leta propustila da učini. Iako je konačno postigla sporazume o energetici i telekomunikacijama, Berlin podsjeća da tokom čitava 3 mjeseca od juna, kada je od Brisela dobila zeleno svjetlo za datum početka pristupnih pregovora, do samog postizanja sporazuma, Srbija nije ništa uradila. Iz toga stavlja Nemačke proizlazi da se Beograd konstantno mora uslovljavati. Još jedna novina, i to veoma važna, koju Nemačka predlaže, otkrivaju ovi diplomati, jeste da se umjesto poglavljima 23 i 24 pristupni pregovori sa Srbijom otvore ekskluzivno poglavljem 35, koje se odnosi na Kosovo, jer smatra da je ono mnogo važnije nego prethodno na 2 poglavlja.
Da li je o ovome i sam čuo ili nije, nije otkrio, ali premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je pred Srbijom težak period, jer u Evropskoj uniji ovih dana počinje rasprava o pregovaračkom okviru, pri čemu će neke članice, rekao je, verovatno tražiti da uslovi za Srbiju budu oštriji. Nemačku inicijativu, međutim, ističe naš dopisnik, pozivajući se na pomenute diplomatske izvore, još uvijek je preuranjeno uzimati kao nešto zakovano. Diplomati sa kojima je razgovarao napominju da su to samo nezvanični predlozi i da ni sama Nemačka verovatno ne očekuje da bi svi oni mogli biti prihvaćeni, tako da sve to može biti bura u čaši vode. Osim toga, ističu njegovi sagovornici, mnogo toga će zavisiti od lokalnih izbora na Kosovu 3. novembra. Ako oni od strane Evropske unije budu ocenjeni kao zadovoljavajući, onda bi Nemačka mogla imati problem da odbrani, odnosno nametne svoj stav većini drugih zemalja članica Evropske unije. Henry Bonnet, direktor fondacije Konrad Adenauer u Srbiji, bliske vladajućoj koaliciji u Nemačkoj, za Radio Slobodna Evropa, međutim, kaže da ne veruje da će Nemačka Srbiji nametati nove uslove.
Ja još nisam čuo o tom nemačkom radnom papiru koji sadrži dodatne uslove za Srbiju. Zaista ne vidim nikakav prostor za nametanje dodatnih prepreka Srbiji. Ono što je važno jeste da se u preostalom poluvremenu do predstojećeg decembarskog EU samita obavljaju obavi dosta preostalog posla. Naravno, od suštinskog je značaja da lokalni izbori na Kosovu proteknu uspešno, posebno tamo gde su Srbi u većini, a treba sprovesti i neke druge obaveze koje proističu iz sporazuma, kao što su recimo finansiranje institucija na severu Kosova, slobodno kretanje kosovskih carinika, integracija policijskih snaga i sudija na severu Kosova. Smatram da je Nemačka uvek pokazivala da se drži onoga što kaže i zato ne verujem da će nametati dodatno uslovljavanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo finansija razmatra nekoliko različitih opcija za poresku reformu, ali će javnost biti uskraćena za detalje dok reforma ne bude dogovorena, poručio javnosti i resorni ministar Lazar Krstić, reagujući na napise medija o nameri vlade da uvede ekstra porez na plate veće od 100.000 dinara. Krstić smatra da poreska reforma ne treba da bude nešto o čemu treba diskutovati preko novina.
Radi se na poreskoj reformi, ja ne bih da komentarišem navode iz medija, prosto razmatramo nekoliko različitih opcija oko toga, zato je potrebno vremena, poreska reforma je jedna samo po sebi ozbiljna stvar, treba se doneti odluka oko toga kada i u kojoj meri će se to implementirati, no ne znači da sve mora da bude odjednom naravno, to naravno zavisi od toga šta će biti suština poreske reforme, mi se nadamo da ćemo već u narednih recimo mesec dana ili tako, svakako u oktobru, imati jasnu sliku s kojom ćemo moći da izađemo u javnost, prosto tu su detalji najvažniji, tako da bi prosto bilo neodgovorno u ovom trenutku iznositi bilo kakve cifre, procente ili bilo što drugo.
Lazar Krstić. Podsjetimo, pojedini mediji javili su da vlada Srbije razmišlja da uvede progresivno oporezivanje prema kom će se neto zarade veće od 100.000 dinara oporezivati po stopama većim od osnovnog poreza. Istovremeno, država najavljuje da će smanjiti namete na zarade koje plaćaju poslodavci. Uprkos tome što progresivno oporezivanje ocenjuje kao dobru ideju, ekonomista Milan Kovačić povlači da je od toga mnogo važnije reformisati poreski sistem.
Stvarno je katastrofa što u ovakvoj našoj situaciji povremeno se priznaje da u polovini restorana gdje se pregleda ne plaća se porez na dodatu vrednost od 18%. Zamislite šta to znači? To znači katastrofa, jer onih drugih 50% restorana koji to plaćaju su u neravnopravnom položaju. Oni ne mogu ništa zaraditi, jer nikome nije zarada veća od tih 18%. Prije nego što se govori o smanjenju nekih dažbina, nije poslodavcima samo problem kolika im je dažbina na zarade, nego im je problem što su sve skupa dažbine više od polovine onoga što oni ukupno stvore. I to je mnogo, to je trebalo smanjiti. Ali da bi se to smanjilo, treba smanjiti rashode države.
Rekao je Milan Kovačević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar John Kerry i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov nastavljaju razgovore u Ženevi o planu stavljanja sirijskog hemijskog oružja pod kontrolu, pošto su Ujedinjene nacije potvrdile da im je Sirija dostavila dokument u kome se navodi spremnost da potpiše konvenciju o zabrani hemijskog naoružanja. Američki državni sekretar John Kerry, uprkos novim informacijama koje su potvrdile Ujedinjene nacije, smatra da prijetnja vojnom intervencijom mora ostati na snazi sve dok sirijski predsjednik Bašar al-Asad ne bude predao arsenal nuklearnog naoružanja. Kerry je odbacio rok od mjesec dana za predaju podataka o hemijskom oružju koji je sirijski predsjednik predložio i ocenio ga standardnim.
Expectations are high.
Velika su očekivanja kako za Sjedinjene Države, tako i za Rusiju, da će Sirija ispuniti obećanja. Ovo nije igra i kako sam rekao svom prijatelju Sergiju tokom naših razgovora, to sve mora biti zaista tako. Njegov sagovornik Sergej Lavrov sa druge strane očekuje da bi predajom hemijskog oružja Sirija izbjegla vojnu intervenciju, a primjena zajedničkog plana o kome se razgovara učinila nepotrebnom bilo kakvu akciju protiv Damaska. Lavrov kaže da spor treba rešiti na miran način. Polazimo od toga da će rješenje ovog problema nepotrebno učiniti bilo kakve napade na Siriju. Ubeđen sam da su naše američke kolege, kao što je predsjednik Obama rekao, čvrsto uverene da treba da slede miran način rješavanja konflikta u Siriji. Za to vrijeme iz Ujedinjenih nacija je potvrđeno da je Sirija dostavila dokument koji u toj organizaciji smatraju prvim korakom pristupanja te zemlje konvenciji o zabrani upotrebe nuklearnog naoružanja. Američki predsjednik Barack Obama iz Vašingtona poručuje da očekuje rezultate razgovora koji se vode u Ženevi.
Nadam se da će razgovori sekretara Kerija i šefa diplomatije Lavrova, kao i još nekih činilaca, imati učinak. Znam da će narednih dana veoma naporno raditi da utvrde šta su mogućnosti. Ukoliko plan bude dogovoren u Ženevi, Sirija će morati da ratifikuje konvenciju o zabrani hemijskog naoružanja, obelodani gde se nalaze skladišta hemijskog oružja i prihvati odluke tima stručnjaka koji će biti raspoređen u Siriji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posao dimničara, za mnoge romantičnog zanimanja iz nekih davnih vremena, nije izumro uprkos novim tehnologijama. Orečari Srbije prvi put u istoriji dugo i 150 godina okupili su se u Beogradu na prvom kongresu, gde smo saznali da li zaista donose sreću i šta su tajne ovog zanata, izveštava Zoran Glavanić.
Dimničar u Srbiji uglavnom je vitakin i slučajno klaustrofobičan, jer mahom radi u uskim odžacima, sa srednjom školom i, naravno, lepo vaspitan i neosuđivan, zato što po cele radne dane provodi po kućama mušterija. Jedan od onih koji su prošli ovu strogu selekciju, Nedeljko Nikolić, više od 20 godina je u poslu i za Radio Slobodna Evropa kaže da ga ne bi menjao ni za šta na svetu.
Zabavno, zato što smo s ljudima stalno, svugde dolazimo, ljudi kad nas vide, bataju se za dugme, traže od nas četkice, dlakne, to je ostalo od davnina, kao da imaju neku sreću i tako.
Je li ima posla?
Pa ima, da, obično sad ljudi zovu pred sezonu da se očiste dime, da se sve sredi, da budu mirni preko zime, stignemo da uradimo. Mada nas je malo, ali bile su dobre plate pre, to mi je možda i zadržalo da ostanemo u dugočanstvu.
Jel mora da se bude talentovan za taj posao?
Treba da budete spremni na sve, jer ima tu i opasnosti razne, i od požara i od svega.
Jeste pali nekad kroz dimlje?
Pa ja još nisam, ima kolega koji jesu, da.
Plata je 350 do 400 evra, zbog teških uslova radni staž je beneficiran, 3 meseca na godinu dana, ali malo omladine ide u odžačare. Škole za to zanimanje nema, zato ih u Srbiji ima samo 200, umjesto 2000, koliko je potrebno zemlji u kojoj se najveći deo stanovništva greje na drva, ugalj ili struju. Profesor Martin Bogner iz Nacionalnog udruženja dimničara tvrdi da dimničarstvo nikada neće izumreti, jer je važno bar koliko i posao pekara, zemljoradnika ili lekara.
Vi podignete zgradu 30 godina, niko nije one ventilacijone kanale pročistio. E, a tu se sad pojavila legionarska bolest koja se upravo razvija u tim velikim sistemima za klimatizaciju. Naprimjer, u Beogradu ovaj dimničar je ispitala negdje oko 600 kotlarnica. 70% ne radi dobro, odnosno ispušta ugljen monoksid, ugljen dioksid, na primjer u Vranju ima 14-15.000 stanova, kaže imaju svega 5 dimničara.
Glavni alat odžačara su štoser, četka na sajli dugačkoj 10 metara, još jedna duža žica za najviše dimnjake, kapa i crna uniforma koja najbolje skriva mrlje od gareži. Usluga nije preskupa, čišćenje je oko 2 evra po dužnom metru dimnjaka. Srđan Mančić, dimničar sa 17 godina staža, kaže da je dimničarstvo mnogo više od žice i četke i da bi mladi tu mogli da imaju budućnost.
Volim, ja sam prekvalifikovao, nisam direktno počeo naš. Radio sam u INT-u kao metaloglodač, pa sam onda. Kriza je bila tih godina, te onda bio neki konkurs, tako da sam evo već tu. Pa najteže nam padne neki veći remonti, na primjer kad radimo termoelektranu Obrenovac, Pančevo i tako, pogotovo što su tu gasovi, što je tu sve.
I koliko ćete još dugo da radite?
Da se živi mora kako se žive, a koliko dugo, ja se nadam do penzije.
Jel mogu da spipnem za dugme? Može, za sreću?
Nema problema.
Jel mi je donelo sreću?
Vidjet ćemo.
I zaista istina je, novinarskoj ekipi koja je radila ovu priču nije napisana kazna za parking, iako je termin odavno istekao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Napadnuta porodica kandidata za gradonačelnika Severne Mitrovice Olivera Ivanovića u stanu u tom gradu, Kosovo i Makedonija, na dobrom putu da reše carinski spor, kaže zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči. Ministri unutrašnjih poslova BiH, Crne Gore i Srbije u Sarajevu razgovaraju o saradnji policija. Budući savjetnik vlade Srbije Dominik Strauss-Kahn već ponudio nekoliko rešenja, kaže vicepremijer Vučić. Ujedinjene nacije primile pismo iz Sirije u kome se navodi spremnost da potpiše konvenciju o zabrani hemijskog oružja. Vrijeme je oblačno i sveže, mjestimično sa kišom, temperatura do 21 stepena.
Naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijetan dan.